چوشکش ما سرپدے گوستگیں درو چند چا ایرانی حکومتی نیوز ایجنسیانی نیمگا جندولہ ترجمان واجہ عبدالرعوف ریگی چا پاکستان واقعانی دستہ دستگر کنگے آل داد مروچی 25 دسمبر شمبے روچا گوان کا یا گپترانیا واجہ عبدالرعوف ریگیا وطی سلامتی گپ جات
من اولا مردمان سلام گوشتوں و مبارک سائی شکر ہیں کہ مانا ایک مسئلہ اوپر اب نمی پیش نہیں آتا و ما صحیح و سلامت ہیں ایک وڈین خبری نہیں تا یعنی مسئلہ خاص مسئلہ پیش نہیں آتا تا ما
وجہ شمارا دیکھے گپ پیپا میں گوشداروں کا بیت وجہ
باز مہربانی ہے مردمان اما یا برا دین پیغاما کہ پریشان نہ بانتا و بلوچ سارے مردم خاص سے تم پریشان ہے شمی خبران ما یہ خبر لو تم دے گا پا بکنن کہ مردم پریشان نہ بان و بزان تا کہ انشاءاللہ ہر ور بھی اگر ما گرے گم بے قد عام مسئلہ ہی نہیں انتا خاص مسئلہ یہ کارن تو دیمار و یہ وشتاتی نہیں کاری نہیں انتا او یہ ورن بھی کہ یہ بوشتی تے یا مسئلہ پیش بھی رکاوت پیش بھی سد بھی تے یہ کار بند کنک بھی تے یہ ورن بھی یہ کار انکنان ادامہ داری تے و ایس کسنہ تو یہ کار دیمار بھی گیتے و ما شکری وشو زرنگ تمام دوستان سنگتا عزیزان هیچ کجا می واسه هیچ مسئله هیچ وری مسئله پیش نیاد.